Sveiki, čia žinių radijas, atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Vasario 20-oji Jungtinių Tautų iniciatyva paskelbta pasaulinė socialinio teisingumo diena. Jie skatinama atkreipti visuomenės dėmesį į skurdą, socialinę atskirtį ir bedarbystės problemas. Žmonės kviečiami prisidėti prie socialinės atskirties ir skurdo mažinimo. O kaip yra Lietuvoje? Profesorius Romas Lazutka nesiniai įvardino tiesiai. Neveltui sakoma, kad Lietuva nuostabi šalis tiems, kas turi pinigų. Taigi mes šiandien ir pasikalbėsime apie socialinį teisingumą Lietuvoje. Ar iš tikrųjų socialinis teisingumas Lietuvoje, kai biednas, tai ir durnas, kaip sako viena lietuvių patarlė. Apie tai šiandien mūsų laida ir pas mus čia studijoje kaip tik Romas Lazutka, Vilniaus universiteto profesorius. Sveiki, profesoriu.
Sveiki.
Ir nuotoliniu būdu socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Seime Mindaugas Lingė. Sveiki, Mindaugai.
Labas rytas.
Tai Romai, socialinio teisingumo, šiaip tarptautinė yra pasaulinė socialinio teisingumo diena ir taip toliau, o Lietuvoje kas nors apie tai, ką nors žino, ar ne, kažkas kreipia dėmesį, kad tokios dienos yra.
Na štai ir sužinos, dabar pakalbėsim. Ne, žinoma, kad žino, nėra naujiena, bet žinom taip pat, kad yra įvairiausių problemų, arba tiesiog kalbam apie socialinį teisingumą, net nevartojant to paties termino, kaip sakoma, kad žmonės visais amžiais kalbėjo, tarkim, prozą, bet jie prozą nevadino. Bet kai mes kalbam apie skurdas, kad čia pensininkų rūpesčiai, lyčių lygybės klausimai ir daugelis kitų, tai žinoma, kad vis tai yra temos, kurios yra socialinio teisingumo temos. Tai kalbama ir žinoma.
Bet šiaip vis tiek, aš kaip suprantu ir iš jūsų pasakymo, socialinio teisingumo Lietuvoje nėra.
Na, taip negalim pasakyti, jis yra nepakankamas turbūt. Taip negalim sakyti absoliučiai, kad kažkur tai jis yra, o kažkur jo nėra, yra, bet tikrai, na, galėtų būti daugiau, stinga, bet ir nėra turbūt pasaulyje tokios pėdos žemės žodžių, kur jau būtų viskas idealu. Šitas pasaulis dėja štai nerojus. Tai. Bet žinoma, kad mes galėtume daugiau, ypatingai atsižvelgdami į mūsų ekonominį išsivystymą, kai kalbam, tarkim, apie skurdą, skurdo rizikos lygį ir dažnai minim, štai, kad ten 20-22% Lietuvos gyventojų pajamų yra žemiau skurdo ribos. Tai suskaičiuoti yra labai nesunku, maždaug reikėtų apie 700 milijonų jų pajamas pakelti iki skurdo rizikos ribos, o tai būtų maždaug apie 1,5% bendro vidaus produkto, tai nėra kažkokie tai neįmanomi pinigai, bet yra problemos dėl kelių, kaip tiems žmonėms tai pateikti, ką padaryti, kokiais būdais, kad jų tos pajamos pakiltų. Tai štai tai yra žodžiu, problema ir ar problemos ir kitose srityse, ne tik tai kalbant apie pajamas. Ir žinoma, daug kas daroma, bet norisi, kad būtų daroma greičiau, daugiau ir
Jūs tarsi sakote, iš tikrųjų, jūsų straipsniuose, kai kur socialinis neteisingumas yra užkoduotas. Kitaip sakant, priklauso nuo to, kokioj šeimoj tu gimėjai ir taip toliau, tarsi sakant, kad na, vat, priklauso daug kas ir nuo šeimos, o valstybė čia, na, absoliutus tas socialinis teisingumas iš principo, ką jisai reiškia, tiesą sakant. Na, mes, vat, kai kalbėjom kažkada tai apie nedarbą Lietuvoje ir kalbėjom apie kiek yra Lietuvoje bedarbių, ten apie 160 gal tūkstančių kažkiek, ir yra dalis bedarbių, kurie niekada nedirbs, ką tu su jais bedarytum. Tai ar socialinis teisingumas nėra tas dalykas, iš esmės, kad na, bus visą laiką žmonių, kurie norės taip gyventi, kuriems nereikės nieko.
Na, aš nedrįščiau taip apibendrinti, kad yra žmonių, kurie niekada nedirbs ar nedirbtų, arba kad jiems patinka gyventi skurde. Tai ne, gali būti tiesiog žmonės nevilti, gali būti dalis žmonių, kurie nedirba, todėl kad irgi jie mato, kad jiem sąlygos darbo, lyginant su siūloma alga, yra neteisinga ir jie ieško būdo, kaip išgyventi. Dažniausiai tai būna matyti iš kokių tai nelegalių atsitikimų, atsitiktinių pajamų ir panašiai, nes vis tiek jie kažko tai gyvena ir matyt, kad jie netgi ir dirba. Aišku, yra išlaikomi, yra gauna kokią tai paramą valstybė, bet ji nėra tokia didelė, gauna iš artimųjų tam tikrą palaikymą, bet taip, na, apie kokį nors net vieną žmogų sunku būtų pasakyti, o tai, kad tam tikros grupės, kad jie, žodžiu, yra susitaikę, jeigu, tai vėl mes, čia būtent, kada kalbam apie socialinį teisingumą, tai ir ta diena paskelbta, daugiau yra, na, žiūrima į visuomenės institucijų atsakomybė, kai sakoma, kad yra teisės ir pareigos, tai čia akcentuoja, tarkim, pačios Jungtinės Tautos, Tarptautinė darbo organizacija, institucijų pareiga, kad to teisingumo būtų daugiau. O žinoma, institucijos atitinkamai teikia paslaugas, pagalbą žmonėms ir ją paprastai teikia nebesąlygiškai, tai yra reikalavimas, aš tarkim, kalbėjote apie bedarbius, kur Lietuvoje, ko gero, gal nepaplitęs mitas, kad bedarbiai gauna tas išmokas ar pašalpas ir niekas jiems nerūpi, betgi yra reikalavimai. Jeigu tu nesiregistruoji už tarnybą, jeigu tu jų nevykdai už tarnybos nurodymų, tai esi išbraukiamas ir dabar dar tą ruošiamasi griežtinti. Ir žmonės negauna. Tai nėra taip paprasta, kaip gali atrodyti žmonėms, kurie tiesiog tuo nesidomi, bet išgirsta vieną kitą frazę ir paskui jau susidaro atitinkamą nuomonę.
Dėkui, profesoriau Mindaugai, ką jums apskritai reiškia? Kaip jūs suprantate socialinį teisingumą Lietuvoje, būdamas komiteto pirmininku?
Na, matyt, labai daug įvairių galima prieigų rasti prie šios temos, jo labiau, kad ir kalbam apie socialinę sritį, na, kur suabsoliutinti labai sudėtinga. Ir kai bandoma suabsoliutinti, na, tada gaunasi ne visai ir teisingi pakalbėjimai arba supratimai apie reiškinius ir procesus. Taip kaip ir apie, kalbant ir apie tos pačius žmonės, na, matyt, kur jiems trūksta, pavadinkim, socialinio teisingumo, tai jų priežastis.
Ko jiems trūksta? Nu, vat, kaip jūs įsivaizduot, ko jiems trūksta? Nu, pavyzdžiui,
tai žiūrint,
aš gal irgi lygindamas save su kokiu nors ten labai turtingu žmogum, ten kokiu milijonierium ar milijardierium, irgi galiu jaustis, nu, vat, socialiai neteisingai, pavyzdžiui. Vat jam pasisekė, jisai ten gali, reiškia, važinėt po visą pasaulį, plaukia ten jachtomis, o aš negaliu. Ir jaučiuosi nuskristas, nors gal nedurnesnis už jį esu. Ir dabar, vat, man jaustis taip reikia. Ar ne? Kas jūsų akimis žiūrint yra socialinis teisingumas? Nu, aš tada sakau, nu, ką darysi, aš gal tiek neįdėjau darbo, kiek jisai, arba tiek nerizikavau, arba ne, tokių atsakomybių neturiu, kaip jisai, nu, vat, kad yra kita pusė. Ir tada taip save nuramini. O iš tikrųjų, vat, kas socialinis teisingumas yra? Jūs sakai, visi žmonės gautų kažkokias paslaugas, turi būtinas, ar kaip nors, ar būtinas pajamas, kad išgyventų, ar kažkokį krepšelį kokį nors. Kas tai yra?
Na, vat jūs ir pateikėt vieną pavyzdį, jūs pasilyginot su, na, aukštesnių kategorijų, kur gali daugiau sau leisti, bet vėlgi, ką paimsime atskaitos taškų lyginti. Tai jeigu mes jeigu jūs, Raigardai, nesakykime, lygintumėt su kokiu kaimynu, kuris galbūt neišgali nueiti į restoraną leisti sau ar dar kažkokiu, na, vat, pravogų sau, tai matot, jau vėlgi, tada tas jausmas gali būti kitoks. Tai vėl čia labai individualu yra. Ir ta turbūt...
Tai reikia kažkokio atskaitos taško, Mindaugai, apie tai mes ir šnekam, bandom suprasti, o kur tas atskaitos taškas? Jisai ten negali nueiti į restoraną, aš negaliu plaukti su jachta ir mes visi visoji grandinėje, tas, kuris gali plaukti su jachta, negali, sakykime, paspausti raudono mygtuko atominio bomboj. Tai vat irgi gal jam yra blogai labai, nes jis neturi kažkokios valdžios. Tai vat kiek yra to momentų, nuo ko mes turėtume suprasti, kas vis dėlto yra valstybė, kurioje socialinis teisingumas egzistuoja?
Na, jeigu žiūrime į socialinius įvairius rodiklius, na, mes turim nusistatę ir įvairias garantijas, na, tokius minimalius pajamų rodiklius, kur bazinius įvairius dydžius, galima tikrai diskutuoti, ar jie adekvatus ar neadekvatus, ir turbūt, na, tikrai bus daugiau manančių, kad tikrai yra jie per žemi ir neužtikrina pačių minimalių žmonių pragyvenimo poreikių, bet, na, yra tie standartai nustatyti ir valstybės pagalba didėja. didėja tada, kai, na, jie pajamos nesiekia arba yra labai panašios apie tas sumas ir turbūt tos pagalbos palaipsniui mažėja arba dėmesio daugiau mažiau teikiama, kada tos pajamos tampa aukštesnės. Na, iš tiesų tada, kai aukštesnių pajamų žmonėms turbūt ir nelabai ir svarbu ir nekelia jie galbūt didelės dalies klausimų, kad jiems trūksta, kad jiems sudėtinga, kad jiems reikia pagalbos. Tai kartais ir priekaištas ateina būtent dėl to, kad jūs labiau orientuojantis į ten, kur na, galbūt yra pažeidžiamos grupės, kur yra daugiau tos skurdo rizikos, na, bet ta vidutinė klasė, vidutinės kategorijos žmonės, jiems nėra taip pat lengva, bet valstybės dėmesio sulaukia. Bet tai vėlgi tada, na, valstybės resursai yra, kaip sakyti, riboti ir ypatingai mūsų, na, kaip socialinės apsaugos srityje, na, dėja yra tas atotrukis, tiek kiek mes skiriame BVP lyginant su Europos Sąjunga socialiniam reikmėm, na, jisai yra tikrai didelis dar skirtumas lyginant nuo vidurkio Europos Sąjungoje. Tai rodo, kad mes apskritai nelabai galime dar pakankamai adekvačiai finansuoti šios srities ir tų poreikių ir turime tada labai rinktis prioritetus, na, kuriai ar kategorijai, ar kuriam klausimui skirti didesnį ir svarbesnį dėmesį. Tai ir ši vyriausybė, brėždama savo programinės nuostatas, pasirinkdama, na, jinai daugiau nori dėmesio skirti, prieiti prie žmonių, galbūt, na, nebe vien per išmokų įvairių politiką, kuri taip pat yra svarbi ir jau yra padaryta, na, vienas kitas tikrai svarbus žingsnis ir pokytis, bet ir per įvairių paslaugų plėtojimą, per individualizuotų paslaugų klausimą, na, daugiau atliepiančių į žmogaus, konkretaus žmogaus poreikius, žiūrėtume, kokioje jis kategorija bebūtų, ar tai būtų, bet ar tai būtų jauni tėvai.
Supratome, jūs padarom trumpą po pertraukos, dabar po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį. Socialinis teisingumas Lietuvoje, kai biednas, tai ir durnas, taip yra, ar ne. Apie tai šiandien aiškinamės ir Romas Lazutka, Vilniaus universiteto profesorius ir Mindaugas Lingė, socialinių reikalų darbo komiteto pirmininkas Seime. Šiandien apie tai diskutuoja. Romai, jūs rašėte, neveltui sakoma, kad Lietuva nuostabi šalis tiems, kas turi pinigų. Nu, turbūt tiems, kas turi pinigų, visos šalis yra gera ir nuostabi šalis būtų, bet kuri, kai turi pinigų. Ar čia vis dėlto Lietuvai kažkaip jūs taikėte išskirtinai?
Gal tik tai todėl, kad Lietuvoje mes daugiau gal girdim to nusiskundimo, kad ir tas blogai Lietuvoje. Tai tikrai ne visiems yra blogai Lietuvoje. Ir tiesa, kad ir kitose šalyse, netgi jeigu žiūrim, tarkim, ten žmonių sveikata, tarkim, saugumo jausmas, išsilavinimas. Žinoma, kad tie skirtumai yra didesni vidutiniai, bet jeigu atskiriai grupė, tarkim, kurių pajamos sudaro, tarkim, 20% gyventojų, kur pajamos didžiausios, tai ten matai, kad tų skirtumai jau yra mažai. Žodžiu, žmonės tiesiog individualiai, netgi jeigu valstybė, tarkim, Jungtinės Amerikos valstijos, kur tikrai valstybė mažiau kišasi į žodžiu, tą socialinę sritį, tai tie žmonės, kurie yra pasitundys, jie susikūrė individualią tą gerovę, tai ir Lietuvoje taip pat. Mes, tarkim, skundžiamės, kad bloga švietimo sistema, bet yra žmonės, kurie nusiperka, kurie repetitorius, privačias mokyklas arba į valstybinės gimnazijos vaikus, žodžiu, randa būdų, kaip įtaisyti, žodžiu, taip vadinant.
O socialinio teisingumo prasme, Romai, kas yra geriau? Vis dėlto Jungtinės valstijos ar sakykime, kokios nors Skandinavijos šalis? Nu, Skandinavai labai daug paslaugų užtikrina tokių, vat, kurios, sakykime, kalba garantuoja žmogui tam tikrą saugumą. Sveikatos apsauga, švietimas, ten kai kurie kiti dalykai, reiškia, kurie, nu, tu gali gauti mažesnę algą, bet jeigu, žinai, kad ten O skauda dažnai žmogui, ką nors tai skrandi, tai petį, tai galvą, ir tu gausi tai nemokamai, nereiks ten išleisti pinigų, tai nu, tu jautiesi kažkaip liktai teisingesniai valstybei. Nors vat, Jungtinių Amerikos valstijų tas ekonominis liberalizmas, jisai irgi yra, nu, kaip pavyzdys, kad ten, bet...
Jis buvo pavyzdys. Dabar buvo toks straipsnis su tokiu pavadinimu, kad jeigu jūs norite gyventi amerikietišką svajonę, jums geriausia gyventi Danijoje. Todėl, kad tikrai buvo, kad tas, žodžiu, ekonominis liberalizmas atvėrė daug galimybių, bet jis dabar atvėrė, bet žinoma, tiems, kurie sveikiai, stiprus, įsilavinę, gabus, iniciatyvus ir taip toliau. Bet tikrai...
Bet negi valstybė tokia kaip Amerika negalėjo sukurti kažką panašaus į Daniją. Nu, ta prasme, aš turiu omeny ne socializmo prasme, bet kai vis tiek yra daug mokesčių mokėtojų, yra daug turtingų žmonių, kad sukurtum visiems sistemą, kad nereikalautų iš tavęs kiekvieną kartą ten sveikatos draudimo ir taip toliau yra, ar nėra, jeigu nėra, tai eik.
Tai laikoma problema ir Amerika dabartinė, tarkim, ir 70-ųjų metų, tai yra labai skirtingos. Tai būtent, kas gerai veikia anksčiau, šito nepakanka ir kai klausė, žodžiu, ar Europos šalis dauguma ar Jungtinės Amerikos valstijos, tai dabar daugiau atveju pripažįstama, kad tikrai europietiškas modelis socialinė prasme yra daug pažangesnės. Ir tikrai pavyzdys turėtų būti ne Jungtinės Amerikos valstijos, o būtent Danija ten, ar tarkim Austrija, ar Vokietija. Ir kai kalbama, žodžiu, kad, na, turtingi tai išsisprendžia savo problemas, bet klausimas buvo štai ir Seimo narys Mindaugas Lingė tą paminėjo, kad, na, socialinis teisingumas, kad būtų, na, laikoma užtikrintas. Tai yra sutariama dėl tam tikrų bazinių dalykų. Tarkim, kad tikrai žmogus kiekvienas turi turėti pastogę maisto rūbų pagal sezoną, turi būti jam prieinama švietimo sistema jo vaikams, tarkim, ar jam sveikatos apsauga, tai tos bazinės, ir beje, Europoje yra dabar tas naujas dokumentas socialinių teisių ramstis, būtent taip ir vadinama socialinių teisių, tai ten yra ir darbo sritis, socialinė apsauga, švietimas, sveikatos, viskas yra aprepta ir sutariama yra, kad tie baziniai poreikiai turėtų būti ištikrinti ir šalis europietiško išsivystymo lygio, jos yra pajėgios savo ištikrinti. Ir Lietuvoje mes iš esmės juk turim, tikrai negalim sakyti, kad kažkam neprieinamas mokymas ar neprieinamas.
Čia įdomus dalykas, kai vat kalbė apie Lietuvą, kartais vat susidaro įspūdis, kad viso to nėra, tiesą sakant.
Ne, mes perdedam kokiaro, arba tarkim, jeigu žmogus norėjo užsirašyti pas gydytoją rytoj, jo jam pasakė, kad ateisi po savaitės, jis sako, kad nėra. Jo, bet jam reikėjo tiesiog pasirūpinti, jeigu neumus susirgymas, jam reikėjo pasirūpinti prie savaitę užsirašyti. Bet jeigu jam pakilusi temperatūra, jis kviečia greitai ir greitoje atvažiuos, tikrai nereikės laukti savaitės. Bet aišku, yra problemų ir čia ypatingai sveikatos apsaugos sritis sudėtinga, todėl, kad tą paslaugą sveikatos apsaugos, jos poreikį nustato tas, kas ją ir teikia. O ne taip, kad mes norim sūrio nusipirkti arba dešros, tai patys sprendžiam ir gerai, čia mes esam ekspertai, o ten mes nesam ekspertai. Ir čia atsiranda ir nepasitikėjimo, ir atsiranda tokio piknaudžiavimo galimybės, kada pats pacientas nėra pakankamai informuotas ir ne jis nusprendžia. Ir panašiai švietimo sistema irgi, tai niekas nebejojo, kad visiems vaikams yra prieinama mokyklos, bet kokios tos mokyklos, čia yra problema, tai yra kokybė, kad čia yra didelė diferenciacija ir kas stipresni finansiškai tie susitvarko tuos reikalus, o kurie silpnesni ne. Ir šitose srityse ypatingai svarbu, kad tai nepriklauso net nuo paties žmogaus pastangų. Gerai sakoma, kad žmogus, kuris yra darbingas, jeigu jis nori geriau gyventi, jis turi daugiau dirbti. Bet ką pasakyti apie tuos vaikus, kurie dar nelaikas dirbti, bet jau yra pasmerkti, kadangi gimė tam tikroje šeimoje, kuri tais vaikais pakankamai nepasirūpina.
Tai gerai, vis tiek, kiek jūsų akimis žiūrint, valstybė yra atsakinga už žmogų? Kiek žmogus pats už save galima procentais sudėlioti?
Procentais gal ne, bet aš jau tai, ką pradėjau sakyti, tikrai valstybė ir ar visuomenė, mes čia galim tą patintis, nes mes sukūrėm valstybės institucijas ir mokesčių sistemą, nes mes atitinkamai balsuojam ir sodros sistemą mes sukūrėm. Tai valstybė atsakinga už tų pagrindinių bazinių poreikių patenkinimą, kad kiekvienam prieinama sveikatos apsauga, švietimas, netgi mobilumas užtikrinamas ir aišku, maisto, tie baziniai poreikiai turi būti patenkinti. Tai yra atsakomybė. O virš to jau žinoma, kad patie žmogaus pastangos ir paprastai visuomenėse pakanka tos nelygybės, kada tarkim, jeigu dauguma žmonių gyvena taip be nelabai ten, tai jiems nereikia spręsti klausimą, pirkti ten, žodžiu, vieną maisto produktą ar kitą, pigesnį ar brangesnį, kadangi vidutinės pajamos jau leidžia tiesiog pirkti tai, ką nori ir tai, kas yra sveika. Tai tuomet kitiems, jeigu jie uždirba, tikim, du kartus daugiau, tai jau yra labai didelė motivacija siekti karjeros, uždirbti dvigubai daugiau negu kad vidutiniškai. Tikrai nereikia, sakyti, kad būtina galimybė uždirbti 20 kartų daugiau negu kad vidutiniškai, kitaip žmonės įsistengs. Ne, paprastai praktika rodo, kad pakanka žmonės daro karjerą, kad užimtų, tarkim, kokio tai aukštesnio lygio menedžerio pareigas, vien todėl, kad jo atlyginimas padidės 20%. Ir žmonės deda pastangas, žmonės stoja į universitetus, žinodami, kad baigia universitetą, jau uždirbs vidutiniškai dvigubai daugiau negu kad nebaigia universiteto. Tai yra vidurkis, specialybėse yra įvairiai. Ir mes matom, didžiulis siekis jaunimo studijuoti. Tai nereikia kažkokių tai labai didelių skirtumų, kad išliktų motivacija.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, koks yra socialinis teisingumas Lietuvoje, apie tai šiandien šnekamės vasario 20-ojo Jungtinių Tautų iniciatyva paskelbta pasaulinė socialinio teisingumo diena ir kas yra Lietuvoje socialinis teisingumas apskritai, kas tai per daiktas ir kaip jis skaičiuojamas, kokia čia atskaitos koordinacijos sistema, nes profesorius Romas Lazutka įvardijo, kad neveltui sakoma, kad Lietuva nuostabi šalis tiems, kas turi pinigų ir vat, vis dėlto mes, kad ir kalbėdami matyt apie tai, jog pas mus kai kurios paslaugos yra nemokamos, ten švietimas, sveikatos apsauga, bet kažkodėl taip sakydami vis abejojama, ar tikrai ar ne, ar čia gal mes, na taip jau, tada galbūt klausimą, ar tikrai nemokama šita paslauga tokia kokybiška, kad mes galėtume laikyti ją apskritai kokią nors paslaugą. Tai vat keletas dalykų, kasgi, kodėl vis dėlto kalbama, kad gerai pinigų turėti Lietuvoje yra. Turbūt kiekvienoje valstybėje pinigų turėti yra gerai, bet matyt, Lietuva dar turi kažkur tai sričių, kurias reikėtų sutvarkyti. Tai va, apie tai Romas Lazutka, Vilniaus universiteto profesorius ir Mindaugas Lingė, socialinių reikalų darbo komiteto pirmininkas šiandien mūsų laidoje. Mindaugai, apskritai, jūs valdžia galvojat apie tam tikrą modelį valstybės, kokiu keliu reikia eiti. Ir mes čia aptarnėjom keletą skandinaviškas, sakykime, amerikietiškas modelis, europietiškas, nežinau, gal kokį dar Butano modelį galima ten paimti. Apskritai, prie ko einama valstybėje?
Na, esame Europos Sąjungos nariai, o Europos Sąjungoje, kaip ir nors anksčiau ir buvo taip jau manoma ir negalvojama ir palikta šalims narėms pačioms daugiau teisės apsispręsti, kaip konstruoti na, ar sveikatos, ar socialinės politikos sritis, tačiau matome, kad vis daugėja iniciatyvų iš Europos Sąjungos, kurios na, norėtų kurti bendro reguliavimo tam tikrus principus. Na, dėl tų taisyklių, kuriomis galėtų mes susitarti, kaip daugiau mažiau bent jau baziniai dalykai būtų užtikrinti visoje Europos Sąjungos šalyse. Tai ir mes vat, ir praėjusiais metais ne vieną pasiūlymą iš Europos komisijos svarstėme komitete, daugiausia galbūt sulaukė dėmesio minimalios mėnesinės algos adekvačios dydžio tokia direktyva, ten daugiau apima ne tik minimalią mėnesinę algą, bet ir kolektyvinės derybas. Taip pat artėja svarbus iššūkis ir turbūt jo labiau, kad vyksta derybų procesas europinės institucijose, bet tikrai turėsime greitai matyti ir valstybėse narise tą diskusiją, kaip reguliuoti pavežėjų klausimą. Bet ir dabar girdžiu per žinias, kurias ką tik girdėjome, kad na, Bolto vairuotojai ruošiasi streikui. Tai turime sritį, kurioje matyt yra per mažai to sureguliavimo, per mažai taisyklių, per mažai atsiranda socialinės apsaugos, kur žmogus taptų apsaugotas na įvairių dalykų ir ten, kur to reguliavimo yra mažai, na vis tiek laimingi matyt nebūna, yra kažkokie tai interesai, kurie tas balansas nėra patenkinamas, na kad tik tai greitai.
Mindaugai, tai vis tiek apibendrinant, nu Boltas čia kaip pavyzdys, sakykime, čia yra pavyzdys to, kaip reiškia gali keisti, sakykime, ten platformą mokestį ir taip toliau staiga. Yra ir tų pavyzdžių yra begalės. Mes, kai čia kalbam apie kokią nors sistemą, tvarę, netvarę, tai nuolat galima sakyti, kad mūsų šaly yra galvos skausmas, kokie nors kai kaitaliojimai. Kiekviena valdžia prisigalvoja. Vieni įveda alkoholio ribojimus, kiti atšaukia. Reiškia, verslui tai yra jau problema ten. Vieni įveda mokesčius, dabar verslo liudijimų jau žmonės atsisako, nes jau nebeapsimoka pagal juos dirbti ir ten tų veiklų mažėja. Žodžiu, čia yra tik tai keletas detalių, kurios yra labai svarbios, bet kiekvienam atskiram individui. Bet šiaip valstybės prasme, jūs matote valstybę, na, jūs sakote, Europos Sąjunga, viskas tvarko, nors Europos Sąjunga ir pačioje Europoje yra turbūt na, skirtingų labai valstybių, ir skandinaviškos, ir ten galbūt Germanija, Vokietija, ar ten Šveicarija, rastume labai daug valstybių, kurios savo sampratą ir ekonomiką yra labai skirtingos. Bet lietuviškas modelis, koksai jums būtų idealus, pavyzdžiui, prie kurio reikėtų eiti. Vat mes sakom, sveikatos apsauga, švietimas nemokamas, bet kažkodėl tai šalia viso to yra daug privačių klinikų ir privačių mokyklų. Tai vadinasi, kažkam reikia jų, kažkas nepatenkintas yra kokybė mokymo turbūt, dar kažko tai, tai tada kam kurti sistemą, kur yra nekokybiška iš principo, jeigu reikia tada sukurti tiems, kas galės greičiau pakliūti, kas bus ten gudresni, tie, kas turi pinigų, kaip sakė Romas Lazutka, jie greičiau gaus ką paslaugą greičiausiai, tai ar čia socialinis teisingumas, vadinasi, irgi socialinis teisingumas yra visoks.
Tai matyt, turėtume tada iš toliau prieiti prie šito klausimo. Tai jeigu norime kokybiškų gerų paslaugų viešųjų, tai suprantame, kad tam turime turėti ir reikalingus finansinius išteklius. Vėlgi, Europos perskirstimo sąjungos kontekste, kiek per mūsų biudžetą yra perskirstoma viešų pinigų, bendrai BVP, tai mes turime na, vėl vieną žemiausių rodiklių. Tai jeigu visuomenėje būtų sutarimas, kad na, mes norime mokėti galbūt daugiau mokesčių, daugiau sutikti su tom sąlygomis, kurie leistų na, surinkti kuo daugiau į biudžetą, tai be bejonės tada tikrai daugiau būtų galima ir adekvačiau pareikalauti ir tos kokybės rėmose.
Nes dabar, jūs suprantate, kad žmonės norės visą laiką mažiau mokėti mokesčių, daugiau gauti.
Taip, mes jau matėme, girdėjome diskusijas, užtenka atnešti vieną ar kitą įstatymo projektą, kuris koreguotų įstatymą, na vat, ir dar dėl aplinkosaugos, pavyzdžiui, taršos mokesčiai. Nu, čia tik pavyzdys ir kuris ir iš tikrųjų gal dar tikrai nespręstų ten didelės socialinių problemų, bet matome, kad na, tos pasipriešinimas jisai yra pakankamai didelis. Politinė valia sunkiai brandinasi mokestiniams klausimams. Tai ir tai nėra matyti jokia naujiena ir iš ankstesnių valdžių buvo labiau linkstama, kaip galbūt kur lengvatos mažinti, išimtis PVM įvairūs ir kitų mokesčių dalykai, bet kai reikia jau kalbėti apie tai, kaip užtikrinti tą tvarų biudžetą, kur, iš kurio galima finansuoti ir kokybiškas paslaugas steigti, tai tada jau atsiranda tik tam tikra ir problema. Čia vienas šaltinio nepakankamumo rodiklis ir problema, o kita, matyt, ir ką labai turbūt kreipia ir tarp kitko jungtinės tautos, kurios paskelbė socialinio teisingumo dieną, tai jos kasmet turi vis skirtingą aspektą. Ir šiais metais didelis dėmesys yra skiriamas oficialiam užimtumui. Na tai yra tai, kad žmonės dirbtų ne šešėlyje, kad turėtų socialinę apsaugą, įvairias garantijas, ir tuo būtų saugesni ir užtikrintesni. Tai iš tiesų yra labai svarbus rodiklis ir mes ir Lietuvoje žiūrime, kad šešėlyje, na, dėje turime bent ketvirtadalį, kaip sako įvairūs ten skaičiavimai, ketvirtadalį ekonomikos mūsų. Tos be abejo daromos pastangos ir priemonės, na, jos yra sveikintinos iš vyriausybės pusės, bet matyt, na, norisi greitesnių tų pokyčių. Tai mes ir praėjusiais metais važiuojant ir į tą statybų sektoriaus klausimą, ten tikrai įvyko ne vienas pasikeitimas, turime matyti ir identifikuojama ir finansų ministerija pristatė berods 37 priemonių planą, kaip šešėlio klausimus spręsti mūsų valstybėje, į ką koncentruoti didžiausią dėmesį, ir tai matyti yra svarbus elementai. Bet jeigu klausiant, taip trumpai atsakant į orientaciją, į kurią pusę, tai iš tiesų norėtų, kad mūsų socialinė apsauga, socialinė politika, na, būtų tikrai skatinama ir nesuvokiama, kad na, jinai yra reikalinga, kad skatintų materialinį kokį vartojimą, kad bet pagrindinis tikslas būtų skatinti ir užtikrinti dalyvavimą. Tai žmonių piliečių įgalinimą ir taip kuo didesnį tapimą savarankiškesni ir atsakingesni už savo pačių ateitį. Tai, na ir tie dalyvavimo rodikliai patys gali būti įvairiausi. Ar žiūrėtume užimtumo sistemoje, kad kuo daugiau žmonių dalyvautų, ką ir sako ir Porto susitarimas Europos viršūnės sąjungų, kur vyko praėjusiais metais Portugalijoje, kad didinti tą užimtumą kaip vienas svarbiausių rodiklių liekančių. Ar apskritai žmonių dalyvavimą, kad ir tose pačiose na, įvairiose organizacijose, profesinėse sąjungose, kolektyvinė, va dabar matome, Achemoje vyko streikas ir panašu, kad na, jisai be didelio rezultato šiandien. Mūsų gebėjimai derėtis arba tartis, na, jie tikrai yra dar žemame lygyje ir tą turi jie būti tobulinami ir skatinami.
Supratome, dėkui Mindaugai. Tai, Romai, tęsiant tada mūsų diskusija. Vis dėlto, jūs dar kartą vis norisi pakartoti raštį. Vis tiek šalis yra nuostabi tiems, kas turi pinigų. Reiškia, vadinasi, jūs vis tiek kvestionuoja tą mūsų tokį, kaip čia pasakyti, socialinį teisingumą. Tam tikrą prasme sakote, kad na, tie, kas turi pinigų, jie gyvens gerai, o tie, kas, nes turėjimas pinigų, tai vis tiek visi turi pinigų greičiausiai iš jokių tokių. Bet jūs kalbate apie skirtingas sumas. Tai jūs kalbate apie turtingesnius, labiau pasiturinčius žmonės ir šitoje vietoje vadinasi, na, jūs sakote, kad žmogus, kuris neturi pinigų, tai koks jis yra mūsų valstybėje? Kas jis toks tada?
Ta, kad visai neturėtų matyti, irgi nėra, bet yra žmonės, kurie tikrai priklauso daugiau nuo socialinės apsaugos srities, tai yra, kurie neužsidirba, todėl kad amžius atitinkamas, ar sveikata, ar galimybė dirbti dėl paties darbo rinkoje, tai tie žmonės paprastai tą socialinę apsaugą gauna nepakankamą ir ką kalbėjo taip pat ir Mindaugas Lingė, kad mūsų tiesiog ištekliai skiriami socialiniai apsaugai yra per menki ir todėl tie žmonės, kurie dėl įvairiausių priežasčių negali patys pakankamai užsidirbti, tai jiems pagalba yra per menka. Ir tą prasme, žodžiu, kad jiems ta šalis tuomet netrodo labai gražiai gyventi.
Bet ar galima taip sukurti bazę šalies vis tiek, kad visuomenė suvoktų paprastą dalyką, kad va šita šalis yra socialiai teisinga, o pinigų ten turėjimas tai yra tik tai mano įgeidžiai. Kitaip sakant, nu, su pinigais ir norai auga, ar ne? Turi ten, aš mačiau ir milijonierių, kurie sako, aš ten ubagas, arba ten man trūksta ir iškigi laimės iki pilnos laimės dar vieno kito 100 milijonų. Tai čia ne apie tai, bet kad visi suvoktų, kad valstybė pasirūpinusi tiek visais, kad nekiltų klausimų. Nes dabar, jeigu va, žiūrėtume į tuos mitinguojančius, čia dar va, socialinė kilmė tų mitingų būtų įdomi, tiesą sakant, ar čia mitinguoja nepatenkinti valdžia tik tai, ar tie, kurie yra iš principo nepatenkinti kitais labiau prasisiekusiais, arba turinčiais pinigų, arba geriau atrodančiais, kitaip daugiau pasiekimų turinčiais. Klausimas, ar galima rasti tokį sutarimą, kad visi sakytų, ne, mes gyvename tikrai socialiai teisingoje valstybėje, o ten jau, kad aš negaliu ten nusipirkti Mercedes'o, Lexus'o ar dar ko nors, tai čia jau nu, mano problemos, aš čia patingėjau užsidirbti. Bet šiaip aš ramus.
Taip, tai tas socialinio teisingumo klausimas yra ir jungtinės tautos, kai paskelbė tą dieną, tai būtent turima iš esmės galvoj tai, kad būtų visiems gyventojams pasistengti užtikrinti socialinės teisės. Socialinės teisės tai yra gauti tas bazinės paslaugas, tenkinti bazinius poreikius, o jau virš to žinoma, kad kiekvieno žmogaus yra pastangų rezultatas ir niekas nekalba, kaip dažnai ir man prikišama, kad aš noriu ar siūlau atimti ir visiems išdalinti po lygiai, tai ne. Virš to tų bazinių dalykų tai yra konkurencija ir motivacija, žodžiu, ir žinoma, kad tai yra paliekama pačių gyventojų valiai, bet tai yra susiję dalykai, todėl, kad užtikrinti tos bazinius poreikius ar tą socialinį teisingumą kainuoja. Ir todėl tas klausimas socialinio teisingumo yra toks aštrus skirtingai, tarkim, negu kad dabar atrodytų suteikti balsavimo teisę, tarkim, nuo 18 metų, ar Seimo narių būti, tarkim, čia amžiaus klausimas, tai nekainuoja ypatingai. O dabar užtikrinti kiekvienam vaikui, tarkim, gerai išsilavinimą tame tarpe aukštai ir kokybišką, gauti greitai paslaugą medicininę, užtikrinti minimales tam tikras pajamas, tarkim, susirgus ar sulaukus senatvės, tai kainuoja ir kai daug tokių žmonių, tai didžiulius pinigus. Ir tai reiškia, kad atitinkama ir mokesčių sistema, o tada jau pasipriešinti pasipriešinimas, kad štai mes nenorim tiek daug mokėti ir tada užsisuka toks liktai uždaras ratas, žiūrėkit, kodėl mes turim finansuoti tokią prastą švietimo sistemą. Kodėl mes turim mokėti mokesčius, jeigu ji yra prasta. Ir tada yra labai sunku tuos mokesčius didinti arba rinkti, kada valstybė negali turėti rimto argumento, kad štai jūs mokat mokesčius ir už tuos mokesčius gaunat puikias paslaugas. Ir todėl labai labai sunku išeiti iš to uždaro tokio rato, kaip kad sako skandinavai. Dažni tyrimai rodo, kad jie būtų linkę mokėti ir dar didesnius mokesčius, kad jų socialinis modelis būtų išsaugotas, jeigu tik tai reikėtų išsaugomai dar didinti mokesčius. Tai būtent
argumentas. O kas jiems labiausiai patinka? O kas skandinavams patinka?
Tos pačios minimos paslaugos. Tikrai, kada nereikia samdyti korepetitorių. Sumokė mokesčius ir dar samdai korepetitorių. Arba, tarkim, moki sveikatos draudimą ir paskui ieškai, kur privačia poliklinika ir dar papildomai moki. Net ir ten privačios poliklinikos yra, bet jos sudaro, tarkim, sutartį su ligonių kasom ir viską apmoka ligonių kasos, į kurią sumokėjai privalomą sveikatos draudimą.
O kam reikalingos privačios poliklinikos arba ligoninės Skandinavijos, bandau įsivaizduoti, jos kuo skiriasi, dėl ko kas ten darosi?
Būtent, kad jos ypatingai nieko ir nesiskiria. Todėl, kad dauguma iš jų turi tokias pat sutartis su, tarkim, valstybė, ten savivaldybė, tam žiūrint kokio lygio sveikatos apsaugos įstaiga, ten ne tiek paplitęs, ne visose šalyse tas sveikatos draudimas, o kitas modelis, skandinaviškas, ne vokiškas, bet tarkim, jeigu imtume Vokietiją, tai jokio skirtumo. Arba netgi privačios mokyklos. Labiausiai paplitę Europoje privačios mokyklos yra Airijoje ir Olandijoje. Ten apie trečdalis vaikų mokosi privačiose mokyklose. Bet tos privačios mokyklos irgi beveik nieko nesiskiria, dėl ko jos gauna finansavimą iš valstybės ir iš tėvų tos mokyklos paprastai neturi teisės imti nei vieno euro papildomai. Ir praktiškai skiriasi to, kad jų istorija kitokia. Buvo jėzuitų universitetas, jis galėjo ir likti nevalstybinės, nesuvalstybintas jėzuitų universitetas, bet tikrai jėzuitai Lietuvos dabar jo neišlaikytų. Vis tiek valstybė skirtų už kiekvieną studentą krepšelį ir tas jėzuitų mokyklos, tik tai universitetas matyt turėtų tik tai savo tarybui turėtų kiek tai kitokio žmonės, ten būtų matyti ir iš jėzuitų ordino atstovai.
Kiek šimtų metų reikėtų mums, kad pasiektume danišką situaciją?
Ne, šimtais neskaičiuoti.
Nes jūs sakote, kad Švedijos mes, reiškia, lygį pasiekė, dabar pasiekė 90 metų Švedijos lygį.
Ekonomikos įsivystimo lygį, bet dėja štai mokesčių, apimties, praskaičiuojant nuo bendro vidaus produkto metų, pasiekė 60 metų lygį. Ir šiandien ir nuolat kalbam apie tai, kad tiesiog mūsų valstybė surenka pernelyg mokesčių ir todėl visas tas paslaugas nepajėgia finansuoti tiek, kiek jas derėtų. Ir labai dažnai tas klausimas būtent susiskirtama, kad tiem žmonėms, kurie liktai pirtingi, patys nesistengia, nesirūpina, tai jiems yra svarbu valstybė, o mums nesvarbu. Bet žmonės nekreipia dėmesį į tai, kad jie patys, tarkim, dabar sėkmingi žmonės, jie gali tekti autoavariją, jų vaikas gali gimti neįgalus su Dauno sindromu ir jam reikės ypatinga priežiūra ir, tarkim, mama negalės dirbti dėl to ir žinoma, kad valstybės pagalba bus reikalinga. Tai tą reikėtų žinoti, prisiminti šitą ir tuose šalyse, kurios sėkmingai susitvarkė, tai paprastai taip ir žiūrima, kad nėra taip, kad čia tie nesėkmingi, kuriems mes ten, kuriuos išlaikom savo mokesčiais, o mes lik patys gyvenam nepriklausomi. Ne, visi esam susiję.
Romai, paskutinis klausimas. Tai vis dėlto, ką nusiperka tie, kas turi pinigų Lietuvoje?
Ten nusiperka tai, ką jo nori nusipirkti.
Ne, nu, aš turiu omeny socialinio teisingumo.
Socialinio teisingumo prasme, jie nenusiperka pakankamai civilizuotos visuomenės. Jie vis tik tai gyvena šalia tų žmonių, kur štai daug nepasitenkinimo, daug nevilties ir didelė dalis žmonių jaučiasi nelaimingi. Ir todėl ir tie, kurie turi pinigų, šitas laimės kitaip negali nusipirkti, kaip tik tai rūpėšių stiprinimų savo valstybės, tame tarpe ir finansinių stiprinimų. Ir sakom, kad mokesčiai yra mokomi už civilizaciją. Tai yra, jei nori gyventi civilizuotą visuomenę, turi mokėti. Tai tie, na, turtingieji, aišku, jie ir moka mokesčius, negali sakyti. Bet to pasipriešinimo galėtų nebūti tokio aštraus, kaip kartais būna, kad štai pajudina tik tai mokesčių sistemą. Mes ir dabar turime, dabartinė valdžia paskelbusi, kad šį pavasarį turėtų jie pristatyti kažkokią tai pertvarką, bet vis dėlsiama ir ko gero, kad pasipriešinimas bus didžiulis, kad tik tai nepajudintų tų, kurių pajamos ir turtas yra labai didelis, jie nenori prisidėti. Ir aišku, jie turi savo argumentus, jau minėtos, sako, kad neverta.
Gerai, tai žiūrėsime, kaip čia bus. Ačiū visiems uždėmesi. Tai buvo Atviras pokalbis. Romas Lazutka, Mindaugas Lingė. Šiandien mūsų laidos dalyviai. Dėkui visiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.